Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք. Որքանով են պաշտպանված սպառողների իրավունքները հարավկովկասյան 3 պետություններում, այս խնդրին են վիրված Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը. Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի խնդիրներին, կլսենք մեր ավանդական առողջապահություն հանդեսը. Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի տեսությունը. Շաբաթ օրը օգոստոսի 28-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին տեղեկացնում է Ռեգնում գործակալությունը նույն աղբյուրի փոխանցմամբ։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգված Ստեփանակերտի ավագ դպրոց։ Ռեգնումի աղբյուրները պնդում են, որ Սարգսյանը մասնակցելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա տոնակատարություններին, դրանք անցկացվելու են սեպտեմբերի 2-ին։ Հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրերը չպետք է անհանգստության պատճառ դառնան Ադրբեջանում, Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացման մասին պարբերաբար շրջանառվող լուրերին։ Ազիմովն ասել է. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում ես եմ համակարգում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները և կարող եմ հաստատ ասել, որ Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի քննարկել, սա ինչ-որ մեկի շահարկումն է, պնդել է Ազիմովը։ Անցած գիշեր լուրջ ընդհարումներ են տեղի ունեցել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի հայրենի Ցենտորոյ գյուղում։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ չեչեն զինյալների մոտ 30 հոգանոց մի խումբ լուսադեմին մուտք է գործել գյուղի տարածք, քրկիզելով մի քանի բնակելի տներ։ Խումբը հնարավոր է եղել վնասազերծել միայն Կադիրովի անձնական թիկնազորի միջամտությունից հետո, ինչպես տեղեկացնում են ՏԱՑ իրավապահները։ Ընդհարման ընթացքում հարձակման մասնակիցներից առնվազն 12-ը զոհվել են։ Ցենտորոյը համարվում է Չեչնիայի առավել խիստ հսկվող բնակավայրերից մեկը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն հարձակումն իրականացրել է դաշտային հրամանատար Ահմեդ Ավդորխանովի ջոկատը։ Պաշտոնական Անկարան որոշել է նաև օդից ապահովել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի թուրքական հատվածի անվտանգությունը։ Թուրքիայի ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ այդ նպատակով օգտագործելու են անօթաչու հետախուզական թռչող սարքերը։ Այս քայլին թուրքական իշխանությունները ստիպված են եղել դիմել նավթամուղի դեմ քուրդ զինյալների հարձակումների թվի կտրուկ աճի պատճառով։ Եվրոպական պետությունները ահաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիային չեն օգնում, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Նրա խոսքով քուրդ զինյալների ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը հենց Եվրոպայից է ստացվում, չնայած դրան ոչ Գերմանիան, ոչ էլ եվրոպական մյուս պետությունները, օրինակ Բելգիան, Ֆրանսիան կամ Նիդերլանդները, չեն ընդառաջում Թուրքիային այս հարցում։ Եվրամիության պետություններում չկա այն ըմբռնումը, որ ահաբեկչության դեմ պայքարը ուժերի միավորում է պահանջում, հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով. «Մեր բարեկամ պետությունները չեն կատարում իրենց բարեկամական պարտավորությունները»։ Բենզինի գները մեր երկրում չափազանց բարձր են, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Խաբարովսկ-Չիտա ավտոճանապարհի շինարարության վրա աշխատող բանվորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով կառավարությունը հաշվարկներ է կատարում և առաջին հայացքից թվում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ «Ես այժմ հասկանում եմ, որ այդ հաշվարկներն ավելի մանրակրկիտ կերպով է պետք կատարել»,  նշել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի ավտոճանապարհորդությունը հեռավոր արևելքի ռուսական մարզերով ուղևորության ընթացքում։ Պուտինն ինքն է մեքենավարում, դա ռուսական ավտոմոբիլային արդյունաբերության նորույթ համարվող Lada Kalina ավտոմեքենան է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին տարիներին թե Հայաստանում, թե մեր տարածաշրջանի մյուս պետություններում շատ են խոսում սպառողների իրավունքները առավել ակտիվորեն պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին։ Շատ հաճախ այն ցածր որակը, որ ունեն մատուցվող ծառայություններն ու վաճառքում հայտնված ապրանքները, գործնեության լայն դաշտ են ստեղծում սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների համար։ Չնայած դրան, Հարավկովկասյանի 3 պետություններն այս խնդրում իրենց առանձնահատկություններն ունեն։ Վրաստանում, օրինակ, անորակ ապրանքները ընկերները շուկայում են հայտնվում հիմնականում փողոցային առևտրականների միջոցով։ Ադրբեջանում տարածված են սննդամթերքի կեղծման դեպքերը, դե իսկ Հայաստանում ոլորտին քաջատեղյակ մասնագետները պնդում են, որ հիմնական երբեմն անհաղթահարելի թվացող խնդիրը վերահսկող մարմինների փաստացի անգործությունն է։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք սպառողների իրավունքներին։ Թե որքանով են պաշտպանված սպառողների իրավունքները հարավային Կովկասի 3 երկրներում, առաջիկա րոպեներին կպատմեն հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները։ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններից այս հարցում ամենաբարբոք վիճակում կարծես Վրաստանն է։ Այստեղ մասսայական սննդային թունավորումների, սննդամթերքների, ժամկետների ու պահպանման պայմանների հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Ինչպես պնդում են իմ վրացի գործընկերները, Վրաստանում համապատասխան մարմինները պայքարում են տարբեր սննդամթերքների կեղծման դեմ, նաև պահանջում արտադրողից սննդի բաղադրության մասին հավաստի ինֆորմացիա տալ սպառողին։ Լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Տարվա եղանակի փոփոխությամբ փոխվում է նաև սննդային անվտանգության ազգային ծառայության հետաքրքրությունների շրջանակը։ Ամռանը առավելապես ուշադրություն է դարձվում արագ փչացող սննդամթերքին, քանի որ տարվա այս ժամանակահատվածում դրանց ռիսկի գործոնը ավելի մեծ է։ Սննդային անվտանգության ազգային ծառայությունը 2 ամիս առաջ ստուգայց անցկացրեց։ Այս անգամ թիրախը կատնամթերքն էր։ Ծառայության ներկայացուցիչ Վերիկո Գուլուան փաստում է, որ այս տարի լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մակնշման և փաթեթավորման կարգի հետ կապված անցած տարի օրենքում կատարված փոփոխությունը կատնամթերք արտադրողներին պարտավորեցնում է պիտակի վրա առնվազն մակերեսի 1/4 չափով հստակ նշել, թե արդյոք մթերքը պատրաստված է անարատ կաթից, թե կաթի փոշուց։ Օրենքը ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարից, և տարեսկզբին անցկացված ուսումնասիրությունները պարզել են, որ տնտեսվարողների միայն մի մասն է հետևում օրենքի պահանջներին, նշում են սննդային անվտանգության ծառայությունում։ Օրենքին չհետևող արտադրողներին ժամանակ էր տրվել, որի ավարտին կատարվել է հերթական ուսումնասիրությունը։ Այս տարի ուսումնասիրել ենք կաթնամթերքի շուկան և հայտնաբերել, որ որոշ արտադրողներ չեն նշել արտադրանքի իրական ծագումը, չնշելով, որ մթերքը պատրաստված է կաթի փոշուց, դրանով իսկ մոլորության մեջ գցել սպառողներին։ Մենք մեր հետազոտությունների արդյունքների մասին տեղեկացնում ենք թե բնակչությանը, թե արտադրողներին, որի արդյունքում շատերն այսօր գիտեն, թե իրենք ինչ են գնում, արդյոք կատնամթերքը անարատ կաթից է պատրաստված, թե կաթի փոշուց։ Գնահատելով շուկայում ներկայ իրավիճակը, կարելի է ասել, որ այն էապես բարելավվել է, ասում է Վերիկո Գուլուան։ Բացի կատնամթերքից կուսումնասիրվեն նաև այլ արագ փչացող սննդամթերքներ, այդ թվում մսամթերքն ու հացաբուլկեղենը։ Այս ուսումնասիրությունները անցկացվելու են խանութներում, շուկաներում, սուպերմարկետներում, այսինքն առևտրի կազմակերպման փակ տարածքներում։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի օգոստոսի 10-ի որոշմամբ փողոցային առևտուրը արգելված է։ Մինչ այդ էլ փողոցային առևտուր կազմակերպողների շրջանում ստուգումներ չէին եղել, քանի որ այստեղ առևտուրն անօրինական է, և դա իրավապահների ուսումնասիրությունների դաշտն է, ասում է Վերիկո Գուլուան։ Օրենքի հենց այս կետն է, որ դուրս չի գալիս Մադոննա Կոիձեին, ով սպառողների ֆեդերացիայի նախագահն է։
Վրաստանի համար Ակիլեսյան գարշապարը փողոցային առևտուրն է, և ես չեմ հասկանում, ինչու այստեղ վերահսկողություն չկա, քանի որ այստեղ են վաճառվում մարդու համար առավել վտանգավոր սննդամթերքները։
Վերիկո Գուլոան ասում է, որ սննդամթերքի կեղծումների մասով վիճակը զգալիորեն լավացել է։ Նրա տվյալներով 2007-ին արտադրված գինու 80% կեղծված էր, իսկ 2008 թվականը հայտարարվեց գինու կեղծման դեմ պայքարի տարի, որի արդյունքը եղավ այն, որ այսօրվա դրությամբ շուկայում կեղծ գինի դժվար թե գտնես։ Բայց խնդիրներ կան այլ ապրանքատեսակների կեղծման հետ կապված, օրինակ կարաքի։ Որպես կանոն, խախտումներ կան բաղադրության մակնշման մեջ, օրինակ կարաքի մեջ 80% դեպքերում կենդանական ճարպի փոխարեն հանդիպում ենք բուսական ճարպերի, թեև լաբորատոր ստուգումները փաստում են, որ դրանք մարդու կյանքի համար վտանգ չեն ներկայացնում, ասում է Գուլոան։ Սպառողների շահերի պաշտպաններին հուզող մի այլ հարց վերահսկող մարմինների բյուջեների կրճատումն է։ Անցած տարի գյուղատնտեսության նախարարությունը, որի կազմում է գտնվում սննդային անվտանգության ծառայությունը, 600 000 լարի էր տրամադրել սննդային վերահսկողությանը, իսկ այս տարի այդ գումարը 3 անգամ կրճատվել է։ Դար 21 հասարակական կազմակերպության սպառողների շահերի պաշտպանության ծրագրերի համակարգող Շալվա Մելկաձեն կարծում է, որ նման չնչին գումարով շուկայի ամբողջական հետազոտությունը անհնարին է։
Ստացվում է, որ այս տարի 3 անգամ ավելի քիչ պետք է ստուգումներ անցկացնենք, իսկ դա չի կարող բավարար լինել։
Ի պատասխան վերջինիս Վերիկո Գուլոան ասում է, որ անցած և ընթացիկ տարում տարբեր սննդամթերքների տեսակներ են ստուգվել։ Անցած տարի հիմնականում ալկոհոլային խմիչքների դաշտներ ուսումնասիրվում, իսկ այս տարի դրա կարիքը էլ չկա, դրանով է պայմանավորված բյուջեի կրճատումը։ Իսկ սեպտեմբերին սպասվելիք նորությունն այն է, որ լաբորատոր ստուգումներ են անցկացվելու հենց արտադրման կետերում, որը կապահովի ավելի որակյալ արտադրանք մեր սպառողներին։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում դեռ չեն էլ փորձում պարզել, թե տարբեր կատնամթերքների վրա նշված պատրաստված է անարատ կաթից պնդումը, որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Մեզ մոտ այլ խնդիրներ կան. ժամկետանց կամ ճիշտ ջերմային ռեժիմի չպահպանման հետևանքով առողջության և կյանքի համար վտանգավոր սննդամթերք, նաև մասսայական սննդային թունավորումներ, որ այս տարի գրանցվում են 1-1-ի հետևից։ Որքանով եք ձեզ պաշտպանված զգում որպես սպառողներ? Այս հարցով Երևանի փողոցներում դիմեցինք պատահական անցորդներին։ Պատասխանները հիմնականում բացասական էին։ Մարդիկ դժգոհում են հատկապես սննդամթերքի որակից և անհիմն գնաճից, նաև սպասարկման ցածր մակարդակից։
Տրանսպորտից բռնած մթերային ապրանքներով վերջացած։ Որակը շատ ցածր է, անտեսվում է սպառողի իրավունքը, ցանկությունը, ապրանքները հին են, որակը կասկածելի է, մսամթերքից բռնած մինչև հացամթերք։ Ասենք տրանսպորտը, երթուղային տաքսիները, ինչ վիճակ այնտեղ, ասենք նստարանները ավելացրած, դա շատերը չեն նկատում, ասենք որ բեռնատար միկրոավտոբուսը սարքված է որպես մարդատար, աթոռները նենց ադրած, որ ասենք միջին բոյի մարդը չի կարող տեղավորվի, դա նաև անվտանգության կանոնների խախտում է։
Իմ կարծիքով ունի մեխանիզմ չկա մշակված, ասենք գնաճի ինչ-որ ձևով կառավար, ով երկրորդություն ունի ցարելա, ասենք չպատճառաբանված թաքացուներ, ասենք ծորենը պայստավորել է 5 գներով էժան, ծովադրությամբ թանգացել է, ասենք միջազգային շուկայում, բայց բաց չեն թողում, գնանքին նախումից թանգացնում են։ Նաև էս նորմալ է ստանում, բայց գներով այդ թողարտը սկսում է չերիտասնել, ոչ թանգանում ամեն ինչը։ Որտեղ ոչ մի չի հետևում, որ ասենք հացիկները պետք է այսքան լինի, նորմալ է, որ մարդիկ խոշակարունական միջին աշխատավար ստացումնա, որ կարողանա իր հացիկը ծածկել միշտ տեղավորվի։
Կան որակբաները լիքնեն ու դժվար է իմանալ որնա որակով, որը չէ։ Ապրանքները հին, եթե մթերքներին է վերաբերվում, շատ հաճախ է հանդիպում, որ վերմստում ու տեսնես տաղը չի։ Հետ տանում եք։ Չէ, շատ հազվադեպ։
Դե եթե տանում են, սուրումն ասում են տարե փոխել ես կամ չգիտեմ։
Նաև չաբացուցել։
Արդատ կարելի ասել,
որ դա ծածկում են, հետ չենք տանում, հա։
Նախորդ զրուցակիցներս եւս ասում էին, որ չեն փորձում պաշտպանել իրենց իրավունքները, քանի որ դա անիմաստ են համարում եւ ժամանակ վատնել չեն ցանկանում։
Դες այդ նույնը երթուղային տաքսիները, բոլորս է գիտենք, մի գիծը մի է իմ օլիգարխիա, այն մի գիծը ես իմ որ օլիգարխիա։ Չես կարա, շատ գները հնարավոր չէ գլխով պատճառել։ Անհնար է իրանց դեմ ինչ որ 1-2 ասեցիր, դե հա հասկացան, վերջ, հաջողություն։
Բայց դա ասենք մեր պարտականությունը չի, համապատասխան մարմիններ կան, պետք է իրանք զբաղվեն։
Այսօր իսկապես գոյություն ունեն համապատասխան մարմիններ և կառույցներ, որոնք կոչված են կարգավորելու թե անհիմն գնաճը, թե մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների որակը։ Հայ սպառողին պաշտպանելու համար ունենք նաև օրենքներ, սակայն ըստ սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանի, փաստացի հայ սպառողը պաշտպանված չէ և դրա վառապացույցն են այս տարվա ընթացքում 1-1-ի հետևից գրանցվող մասսայական սննդային թունավորումները։ Վերջին սննդային թունավորումը մոտ 10 օր առաջ էր Գեղամար ռեստորանում, երբ Հարսանյաց խնջույքի ժամանակ մոտ 40 մարդ տեղափոխվեց հիվանդանոց։
Բացի դրանից ունենք շատ դեպքեր, երբ որ սպառողները բողոքում են, ասենք, այս սեզոնին ձմերուկի, սեխի թունավորումից կամ տարբեր տեսակի այլ խանգարումներից, աղեստամուքսային տրակտի, այլ չենք խոսում, որ տարվա տաք եղանակի սկսելու հետ կապված և սառնարանային պայմանների բացակայության հետ կապված բազմաթիվ են տարբեր տեսակի դժգոհությունները և սննդամթերքը, հիմնականում միսը կատնամթերքը, լուրջ վտանգ են ներկայացնում սպառողի կյանքի և առողջության համար։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում խանութներում եւ կրպակներում կտրուկ ավելացել են վտանգավոր ժամկետանց անհայտ ծագման եւ չմակնշված սննդամթերքները, շարունակում է Աբգար Եղոյանը։ Նրա խոսքերով այս իրավիճակի պատճառը նաեւ 2009-ի մայիսի 29-ի կառավարության որոշումն է, որով սահմանափակվել են տեսչական ստուգումները միջև տարեկան 70 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Սա փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցման կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից մեկն է, որի հետևանքով համապատասխան տեսչությունները չեն կարող ստուգումներ իրականացնել եւ տուգանել կարգազանցներին, ասում է Եղոյանը։ Շատ սպառողներ ողոքում են նաեւ հանրային ծառայությունների որակից, ասում է նա։
Հիմնականում տարվա տաք եղանակներին ջրի պակասի հետ կապված գրաֆիկների խախտումներ, հեռախոսային ծառայությունների հետ կապված եւ ինտերնետային ունենք ողոքներ, էլեկտրամատակարարման հետ կապված այս տարի բավականին շատ են բողոքները, եւ եթե նախկինում ասենք անջատումներ ավելի քիչ էին, հենց կարող եմ օրինակը բերեմ մեր գրասենյակի հետ կապված, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ամեն օր ունենք անջատումներ, կարճ անջատումներ, բայց դրանք ոչ մեկը պլանային չեն, ոչ մեկը հայտարարված չեն։ Գնում ես հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովի նիստին, որտեղ քննարկվում է էլեկտրամատակարարման ծառայության որակի ցուցանիշները, էլեկտրոցանցը իր մոնիտորինգի արդյունքներով ասում է, որ մեզ մոտ ուրեմն որակը բարձրացել է։
Ինչ վերաբերվում է անհիմն գնաճին, ապա սպառողների ազգային ասոցիացիայի եւ Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանն ասում է, որ անհիմն գնաճի օրինակները բազմաթիվ են եւ դրանք պետության կողմից փաստորեն չեն վերահսկվում։
Դեռ աշխարհի կենտրոնի բիրժայում չհաստատված ալյուրի գինը, որ դեռ չգիտեն ինչքանը, ուղղակի խոսակցություն կա, որ բերքը քիչ է, մի անգամից մեր մոտ չգիտես ինչու ալյուրը գները բարձանում, հացի գները բարձանում, կամ բենզինի հետ կապված, դեռ բենզինը միջազգային ասպարեզում այդ բորսաներում չհաստատված, մեր մոտ մի անգամից բարձանում, դոլարի կուրսը ինչ որ չափով բարձանում, մի անգամից ամեն ինչ բարձանում, իջնում է, ոչ մի քիչ իջնում, մանմանույնը կամ մինիմալ մի շատ քիչ տոկոսներով է իջնում, ցինքը մեր մոտ գները այսօր չի վերահսկում, չունենք, որ ինչպես բոլոր երկրներում է դա դրված, մինիմալ եւ մաքսիմալ գներ, դրանից ավել իրավունք չունես, եթե բարձրացար պետությունը քեզ մի անգամից կսնանկացնի։
Եթե անգամ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կիրառում է գերիշխող դիրքի չարաշահման հետ կապված ստուգանքներ, ապա դրանք չնչին են տնտեսվարողի համար եւ հետեւաբար որևէ փոփոխություն սպառողները չեն զգում, ավելացնում է Աբգար Եղոյանը, իսկ գնաճի հետ միասին գրեթե չեն փոփոխվում նաեւ աշխատավարձներն ու կենսաթոշակները, ինչը ուղղակի ազդում է սպառողների վրա։ Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ իրավիճակը գրեթե ոչինչով չի տարբերվում։ Սննդային թունավորումներ, ժամկետանց կամ առանց համապատասխանության սերտիֆիկատի անհայտ ծագման սնունդ։ Լսենք իմ գործընկեր Նուշաբա Ֆատուլայևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Քենուլ Իմանովայի մասին ասում են, որ նա զգայուն ստամոքս ունի։ Վերջինս հաճախ է հայտնվել հիվանդանոցներում սննդային թունավորման պատճառով։ Նա պնդում է, որ զգայուն ստամոքսի հարց չկա, խնդիրը անորակ սննդամթերքն է։
Հիվանդանոցում ինձ շատ անգամ են բուժել սննդային թունավորումից։ Կոնկրետ ոչինչ էլ չեն ասում, պարզապես նշում են, թե սննդից է։
2010 թվականին պաշտոնապես Ադրբեջանում գրանցվել է թունավորման մոտ 400 դեպք, որից 345-ը սննդային։ Հանրապետական սանիտարահակամաճարակային կենտրոնի սննդային հիգիենայի բաժնի վարիչ Իմրան Աբդուլայևն ասում է, որ թունավորումների մեծ մասի պատճառը սննդի պատրաստման ընթացքում թույլ տրվող խախտումներն են։
Թունավորումների հիմնական պատճառը սննդի պատրաստման ժամանակ ջերմային ռեժիմի խախտումն է։ Մյուս կողմից սննդամթերքի պահպանման կարգի խախտումներ են գրանցվում նաև խանութներում։
Օգոստոսի 26-ին տնտեսական զարգացման նախարարության էլեկտրոնային կայքը հաղորդում էր անցկացված ստուգումների մասին, որի արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի շուրջ 430 կիլոգրամ ժամկետանց եւ մակնշման խախտումներով սննդամթերք։ Տնտեսական զարգացման նախարարության հակամենաշնորային եւ սպառողների իրավունքների պաշտպանության ծառայությունը պարբերաբար տեղեկացնում է իրենց ստուգումների արդյունքների մասին։ Սննդամթերքը, մինչ շուկայում հայտնվելը, պետք է համապատասխանության սերտիֆիկատ ստանա ստանդարտացման ու փաթեթավորման պետական գործակալությունում։ Սերտիֆիկատի վրա տվյալ ապրանքի հետ կապված ցանկացած ինֆորմացիա կարելի է գտնել, սկսած արտադրման ժամկետից, վերջացրած նրանով, թե ինչպես եւ ինչ պայմաններում է անհրաժեշտ պահել տվյալ ապրանքը։ Ստանդարտացման եւ փաթեթավորման պետական գործակալության գլխավոր մասնագետ Մանսին Բաբայևն ասում է, որ սպառողը այս կամ այն ապրանքը գնելիս պետք է պահանջի համապատասխանության սերտիֆիկատը։ Մինչդեռ Ադրբեջանում քաղաքացիները նույնիսկ սննդամթերքի ժամկետին չեն նայում։
Սպառողի իրավունքն է պահանջել ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը, իսկ վաճառողը պետք է տրամադրի այն գնորդին, բայց եթե գնորդը չի անում դա, չի հետաքրքրվում որակյալ ապրանք գնելով, դա արդեն իր խնդիրն է։
Բաքվի փողոցներում կատարած մեր հարցումը ցույց տվեց, որ բնակիչներից շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն, որ նման սերտիֆիկատ գոյություն ունի։ Ապրանք գնելիս համապատասխանության սերտիֆիկատը պահանջում է հարցին, հետևյալ պատասխանները ստացանք։ Առաջին անգամ եմ դրա մասին լսում։
Անկեղծ ասած չգիտեմ նույնիսկ, թե դա ինչ է։
Դիլիրեմ, անջախ ես ֆիքր վերեմ ամբողջովին։
Ես նման բաներին ուշադրություն չեմ դարձնում, պարզապես առնում եմ եւ վերջ։
Ես ինքս երբևէ չեմ պահանջել, չեմ էլ լսել, որ ինչ-որ մեկը պահանջած լինի։
Բնակիչների հետ այդ մասով ոչ ոք չի աշխատում, ես առաջին անգամ եմ լսում, որ նման սերտիֆիկատ կա, այսուհետև կպահանջեմ։
Ազատ սպառողների միությունը այն կազմակերպություններից է, որ զբաղվում է բնակչության լուսաբանմամբ եւ սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Կազմակերպության ղեկավար Էյուբ Հուսեյնովը չի էլ զարմանում, որ սպառողները չեն հետաքրքրվում համապատասխանության սերտիֆիկատով։ Ըստ նրա, սպառողական անգրագիտությունն ու սպառողների շահերի ոտնահարումները համատարած են, անկախ ՀԿ-ների կատարած աշխատանքի
որակից։
Ինչքան էլ որ մենք աշխատենք, սպառողը շարունակում է անտեղյակ մնալ։ Մենք հրատարակել ենք սպառողների իրավունքների հիմունքներ գիրքը եւ դիմել կրթության նախարարությանը ներդնել այն հանրակրթության մեջ, սակայն ոչ մի արձագանք իրենց կողմից չենք ստացել։ Քանի դեռ սպառողների իրավունքների մասին չեն սովորում դպրոցում, սպառողը այդպես էլ անիրազեկ կմնա։ Սա հատուկ է արվում դեռևս այն ժամանակվանից, երբ նոր-նոր հիմքեր դրվում մասնավոր բիզնեսին, որպեսզի սպառողը ոչինչից տեղյակ չլինի։
Էյուբ Հուսեյնովը վստահ է, որ սպառողների անիրազեկության մեջ շատերն են հետաքրքրված Ադրբեջանում։ Կոնկրետ թե ովքեր են դրանք, մասնագետները դժվարանում են պատասխանել։ Նմանապես էլ Քենուլ Իմանովան չգիտի, թե ում մեղադրել իր հերթական թունավորման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով են պաշտպանված սպառողների իրավունքները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելի ոչ այնքան մեծաթիվ հայ համայնքը աստիճանաբար սկսում է կապեր հաստատել այլ երկրներում բնակվող հայերի հետ։ Առաջինն այս շարքում Շվեդիայի հայերն են, երկու համայնքների կողմից կազմակերպված միջոցառումների մասին առավել մանրամասն պատմի իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը Թել Ավիվից։
Սակավաթիվ այնպիսի համայնքներ, ինչպիսիք են Շվեդիայի և Իսրայելի հայկական համայնքներ, իսկապես զարմանալի հաջողություններ են գրանցում աշխուժությամբ ու իրենց երկրներում քաղաքական ու մշակութային կյանքին մասնակցելու առումով։ Հիշում եք, մարտ ամսին էր, երբ ընդամենը 5000 հայ հաշվող շվեդահայ համայնքին հաջողվեց իրենց պարլամենտում Ռիքստագում անցկացնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Իսրայելի պարագայում դեռ հայերը մեծ հաղթանակներ չեն գրանցել, սակայն հույսեր են փայփայվում, որ այժմ Քնեսեթի աշնանային նստաշրջանի ժամանակ, ինչպես խոստացվել էր, արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովը կքննարկի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ինչևէ, քաղաքական խնդիրները չեն, որ այսօր մեզ կրկին առիթ են ստեղծել խոսելու Իսրայելա-շվեդական բարեկամության, ավելի ստույգ այս երկրների հայկական համայնքների միջև ստեղծված ու շարունակվող բարեկամության մասին։ Երկու տարի առաջ հուլիսին Շվեդիա մեկնեց Հայֆայի հրեական Կիներետ Լարայն Քարյակը։ Նրանց հետ միասին նաև Իսրայելի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը հայկական համայնքի համար շիստա-շվեդական եկեղեցում համերգեր կազմակերպել։ Եվ ահա կրկին Կիներետ Լարայն Քարյակը երկու տարի անց հրավեր կստացավ ստացավ Շվեդիայի երաժշտասեր հասարակության կողմից։ Դե առիթն էլ պատ չթողնելով, Ստոկհոլմի հայկական համայնքը հրավեր կուարկեց Նուբարասլանյանին, որի անմիջական օգնությամբ կրկին հրեա երաժիշները շվեդական Շիստա եկեղեցում մեծ համեր կազմակերպեցին հայկական համայնքի համար։ Ստոկհոլմում ստացած իր տպավորություններն է պատմում հայ կոմպոզիտոր Նուբարասլանյանը, որն վերջեր սե վերադարձել Շվեդիայից։
Շատ ջերմ ընդունելություն էր ամենտեղ հայ համայնքում, երբ որ լսվում է հայ երաժշտությունը, նամանավան դրսից եկա, էլ չեմ ասում, որ հրեաներն են կատարում, սա իհարկե անհամեմատորեն ասեմ բավականի լավ երևույթ է, որի մեջ իհարկե իր այրուցի տեղը ունեն, տվյալ դեպքում Շվեդիայի դեպքում, ուրեմն Ստոկհոլմի հայության մեջ, Հոմի ատենապետ, Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի շրջանավար Սիլվա Գուլուզյանը անտարակույս։
Կոմպոզիտորի փոխանցումը Շվեդիայում շատ հայր ավելի են աշխատում հայապահպանման կամ Հայաստանին օգնելու համար, քան շատ հայաստանյան պաշտոնյաներ։ Խոսելով հայկական համայնքի համար կազմակերպված համերգի մասին, հավելեց, թե
ինչպես նախանցած անգամ, այս անգամ արդեն նորից այդ մտքի շարունակությունն էր, որ կապը պահենք հայ համայնքի հետ, եւ նրանք սիրով համաձայնվեցին մեկ համերգ Շիստա եկեղեցում հատուկ հայ համայնքի համար։ Ճիշտ է, ծրագրում կային դասական երաժշտություն, Մոցարտ, Շուման, Կրայսլեր եւ այլն, բայց կային նաեւ Կոմիտաս Ասլամազյանի 6 գոհարները, նաեւ իմ 4-րդ լարային քարյակը։
Հայ կիներդ լարային քարյակը իր ցանկում միշտ ընդգրկում է հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն ու անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրում են համերգների մասնակցում, միշտ կատարում են նաև Նուբարասլանյանի լարային քարյակները։ Այս անգամ կատարվել է նրա 4-րդ լարային քարյակը, նվիրված իր ուսուցիչներ Գրիգոր Եղիազարյանին ու Գրիգոր Հախինյանին։ Շեղվելով մի փոքր թեմայից, հայ մտավորականի հետ խոսեցինք նաև երկու հայ համայնքի փոխհարաբերությունների ու մշակույթի միջոցով ստեղծված ջերմկապերի մասին։ Նրա համոզմամբ նման փոքրատիպ համայնքներում ավելի ուժեղ է դաշնակցական կազմակերպությունների դերը, ինչպիսիք են տեղի կուսակցական կառույցներն ու հոմեն ընդմենը։ Ի դեպ, երկու օր առաջ Ստոկհոլմում մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց Հոմի ստեղծման 100-ամյակը, որին մասնակցեց նաև Իսրայելի պատվիրակությունը։ Այս օրերին իր ամուսնու հետ Ստոկհոլմում է գտնվում Երուսաղեմի Հոմի ատենապետուհի Նոեմի Նալբանդյանը։ Քիչ առաջ նրա որդին մեզ փոխանցեց, որ մեկ շաբաթից ատենապետուհին կվերադառնա Իսրայել, իսկ այս օրերին երկու համայնքի հարաբերությունների մերձեցման ու համատեղ գործունեություն ծավալելու տարբեր ծրագրեր են քննար։ Շարունակելով մեր հարցազրույցը պարոն Ասլանյանի հետ, հետագա ծրագրերի մասին մի փոքր զրուցենք։ Նրա որդին Արմեն Ասլանյանը ճանաչվել է Իսրայելի Հյուսիսի Հայֆա քաղաքի լավագույն փողային գործիքների մասնագետն ու ջազբեն ջազային խմբի մենակատարն է այժմ։ Նա վաղը կվերադառնա Գերմանիայում անցկացված հյուրախաղերից։ Կար մտահաղացում այս մեծ երաժշտական կոլեկտիվը Շվեդիա ուղարկել, սակայն 25% բաղկացած երաժշտական այս խումբը Շվեդիա ուղարկելու և հյուրախաղեր կազմակերպելու համար ցավոք հայկական համայնքը չունի բավարար միջոցներ։ Սակայն այժմ բանակցություններ են գնում այս ջազային խմբի Հայաստանի Հանրապետությունում համերգաշար կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է հայ կոմպոզիտորի հետագա անելիքներին ու նոր ստեղծագործություններ գրելու հեռանկարին, ապա
որոշ ստեղծագործողների մոտ դա պատահում է, ինձ մոտ այս անգամ իբր մի փոքր լիրիկական բան էսպես լռություն, երևի թե մտքեր պիտի հավաքվեն, ներս հասկանում եք տնական հարցեր կան, թորներ, ընտանիք եւ այլ եւ աչքոս նաեւ առողջության հետևել, բայց իհարկե հիշում եմ միշտ իմ ուսուցիչն ասում էր, կոմպոզիտորը նա չէ, որ գրում է երաժշտություն, այլ նա է, ով չի կարող չգրել, պետք է իսկան նոր քարյակ գրել լարային։
Հարցում Չեռնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ առողջապահական խնդիրներից խոսենք, այսօր ամառվա օրացույցային ավարտից ընդամենը մի քանի օր առաջ խոսենք արևի ճառագայթների, ավելի ճիշտ դրանց օգտակարության և վնասակարության մասին։ Մեր ռադիոկայանի ամեն շաբաթյա առողջապահական հանդեսը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հատկապես ամռանը շատ է խոսվում այն մասին, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների մեծ քանակությունը վնասակար է մաշկի համար։ Այս ճառագայթների ազդեցությունը մաշկի վաղաժամ ծերացման և քաղցկեղի առաջացման որպես հիմնական պատճառ է նշվում։ Իսկ ինչպես են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները ազդում ընդհանուր առողջության և դիմադրողականության վրա, որքանով են դրանք օգտակար կամ վնասակար երեխաների համար։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր թերապևտ, առողջապահության նախարարության գլխավոր թոգաբան Անդրանիկ Ոսկանյանի և մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանի։ Սկանյանի հետ։ Նախ, պարոն Սկանյան, ձեզանից սկսենք, պարզենք, թե ընդհանուր առողջության վրա ինչ ազդեցություն ունեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները եւ օրական ինչքան ժամանակ պետք է արևի տակ գտնվել, որպեսզի չունենան խնդիրներ թե դիմադրողականության, թե ընդհանուր առողջության հետ կապված եւ ընդհակառակը դա լինի օգտակար եւ ոչ թե վնասակար։
Արդեն շատ վաղուց հաստատված է, որ արևը բարենպաստ եւ արևը նպաստում է առողջության ամրացման եւ հատկապես իմունային պաշտպանության իմունային համակարգի աշխատանքի, գորնո համակարգի աշխատանքի։ Մենք արևի տակ ենք դարձել գենտանի մարդ եւ նրա ուժով ենք, դրա էներգիայով ենք, որ այսօր մենք գոյություն ունենք պահպանում ենք։ Բայց չի նշանակում, որ եթե դա բարի է, լավ է, ուրեմն պետք է երկարադեպնել։ Գա այսպիսի սահմանում երեխաների մոտ մինչև 11 տարեկան, ես նկատի ունեմ այն երեխաները, որոնք որ վազվզում են արդեն, արևի տակ գտնվելու ժամը սահմանափակվում է 2-3 րոպեով, ոչ ավել, եւ օրվա ընթացքում կարելի է մի քանի անգամ այդպիսով 2-3 րոպե անել, եւ եւս մի շատ կարեւոր խնդիր կա, միայն առավոտվա ժամերին 9-ից մինչեւ 10-11-ը երեխաների համար, կարելի է եւ երկրորդ կեսին 4-ից հետո, բայց դա այնքան առողջարար չի։
Եվ ընդհանուր առմամբ օրվա ընթացքում որքան ժամանակ պետք է լինի
օրվա ընթացքում մեկ երեխաների համար, մեկ ժամից ավել պետք չի լինի, 2-3 րոպեով օրվա ընթացքում կարող է դուրս գնալ արևի տակ, այդքան էլ լինում է, այդքան եւ ստացվում է։ Մեծերի համար, այսինքն 11-ից 16 տարեկան եւ մեծահասակների համար 5-ից 7 րոպե միանգամից կարելի է գտնվել արևի տակ, եւ ըստեղ մի բան շեշտեմ, որ պետք չի գտնվել բաց արևի ճառագայթ մանդակ, այլ պետք է գտնվել ինչ-որ ծածկույթի տակ, կամ ծառի հովում, կամ ինչ-որ զոնտիկի։
Այսինքն այնտեղ ճառագայթներ նույնպես կան։
Այո, արևի ճառագայթները գա ուղակի օրենքով եւ կան տարածվածքը, որոնք կան օդում, եւ մենք գտնվենք հով դեպը, մենք նույն զագարը կընդունենք եւ ավելի գեղեցիկ կլինի այդ զագար եւ ավելի առողջարար։
Տիկին հարցնեմ, երեխաների վրա ինչ ազդեցություն ունի արևը եւ որքանով է օգտակար եւ վնասակար ինչ չափերով։
Պետք է հիշենք, որ երեխայի մաշկը մեծահասակների համեմատ ավելի զգայուն է, նուրբ է եւ ավելի շուտ է արևայրուքի ենթարկվում։ Փոքրիկը չի կարող ասել, որ շոգում է կամ ինքը չի անհանգստանա, որ կարող է արևայրուք ունենալ եւ չի փախչի արևից, այդ պատճառով ծնողները պետք է ավելի հոգատար լինեն երեխայի նկատմամբ եւ իհարկե շատ ցանկալի է, որ երեխան օրվա ընթացքում որոշակի ժամանակ գտնվի դրսում, բայց ոչ, ինչպես արդեն ասվեց, արևի անմիջական ճառագայթների տակ։ Վաղ հասակի երեխաները, հատկապես միջև 2 տարեկան երեխաները, նրանց մոտ ոսկրային աճը շատ արագ է եւ այդ պատճառով ոսկրերի հանքայնացման համար երեխաները կարիք ունեն վիտամին D-ի մեծ քանակության։ Գիտենք, որ վիտամին D-ն արտադրվում է մաշկում արևի ճառագայթների ազդեցության տակ, այդ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ։ Այդ պատճառով մանկաբույժները հաճախ խորհուրդ են տալի երեխային օրվա ընթացքում արևային լոգանքի ենթարկել։ Արևային լոգանքի ենթարկել չի նշանակում, որ պետք է երեխան լրիվ մերկ լինի, գլուխը անպայման երեխայի պետք է ծածկված լինի, երեխան պետք է լոգանքի ընթացքում գտնվի ստվերում, եւ լոգանքի տևողությունը պետք է կարճատև լինի, պետք է սկսենք 1-2 րոպեից եւ շատ զգուշությամբ կարելի է եւս 1-2 րոպե ավելացնել, որպեսզի երեխան արևայրուքի չենթարկվի։ Եվ ընդհանրապես երեխաների համար էլ արևը ունի ինչպես այդ օգտակար հատկությունը, այնպես էլ վնասակար հատկությունները, որ նա կարող է առաջացնել մաշկի արվածքներ, իմուն համակարգի ընկճում ավելի մեծ դոզաների դեպքում, աչքի ոսմնյակի պղտորում եւ իհարկե շատ մեծ դոզաների դեպքում նա կարող է նաեւ նպաստել մաշկի քաղցկեղի առաջացմանը։
Հիշենք,
որ գիտեք, հիմա արդեն պարզված է, որ հետագայում մաշկի քաղցկեղի առաջացման համար կարևոր նշանակություն ունի հենց սկզբից ինչքան է երեխան արևայրուքի ենթարկվել։ Ոչ մի արևայրուք օրգանիզմի համար անհետևանք չի անցնում։ Կարծես թե օրգանիզմը հիշում է բոլոր այդ արևարիրկները սկսած մանկության հասակից, եւ հետագայում այդ գումարային քանակը կարող է առաջացնել մաշկի քաղցկեղ։ Պարտադիր չի, որ այդ քաղցկեղը արտահայտվի մանկական տարիքում։ Համենայն դեպս այս ազդեցությունն է կարող է ունենալ։ Դրա համար մենք պետք է իհարկե փոսապենք արևայրուքից, արևային լոգանքները, այո, քիչ քանակությամբ, բայց արևայրուքից ապայման պետք է խուսափենք։ Դրա համար մենք երեխային պետք է ասեցի արդեն, որ արևի տակ չպահենք, պահենք ստվերում։ Երեխային արևի տակ հանելուց անպայման պետք է լայն եզր գլխարկ հագցնել, որպեսզի երեխայի դեմքը չայրվի։ Բացի դրանից ցանկալի է, որ երեխայի ամբողջ մարմինը ծածկված լինի նուրբ բամբակյա հագուստով, ընդ որում կարելի է ստուգել, թե որքան լուսաթափանցիկ է այդ հագուստը։ Կարող եք արևի տակ ուղակի պահել եւ տեսնել ինչքան լուսաթափանցում,
Բացի դրանից, երեխային պաշտպանելու համար կարող ենք օգտագործել նաև արևապաշտպան քսուկներ, որոնց ընտրությունը իհարկե բավականին զգուշավորությամբ պետք է անենք, եւ եթե հանկարծ երեխայի մոտ ալերգիկ ռեակցիաներ են լինում այդ քսուկներից, անպայման պետք է դիմել մանկավարժին եւ պետք է դադարեցնել դրանց օգտագործումը, դրանք փոխարինելով ավելի բնական միջոցներով։ Երեխաների աչքերը նույնպես պետք է անպայման պաշտպանել արևային ակնոցներով։
Պարոն Մսկանյան, այսօր շատերը գնում են ծովա հանգստանալու եւ անպայման արևայրուք ստանում են, բայց շատ ժամանակ լինում է, որ գալիս են հիվանդ, տարբեր խնդիրներով, ի՞նչն է պատճառը։
Պատճառները շատ են, բացի դրանից, որ մենք արևիտակ գտնվելով ստանում ենք այդ ճառագայթում, մենք ստանում ենք եւ ջերմային հարված, եւ այդ ջերմությունը նույնպես ունի իր վնաս կողմերը, երբ որ ուրեմն կարող է առաջանալ շատ լուրջ եւ բարդ հետևանքներ։ Բացի դրանից կան հիվանդություններ, որոնք արգելված է արևիտակ գտնվելը, ընդհանրապես արևային ճառագայթումները։
Իսկ առհասարակ արևայրուք ընդունելը, սա նորմալ երևույթ է բժշկական տեսանկյունից, թե պետք է խուսափել արևը։
Առհասարակ պետք է խուսափել, եւ մեկ ինչ կա, ամենաճիշտը կլինի, որ ամեն անձ, ամեն ընտանիք ունենա իր ընտանիքի բժիշկ եւ դրա հետ խորտակցի, որովհետեւ գիտեք ինչ կա, սևանի արևը ուրիշ է, ծովի արևը ուրիշ է, եւ մենք այսօր սևան գնում ենք եւ գտնում ենք բաց արևի տակ, դա շատ ուժեղ հարված է անում, առանց զագար ընդունելու, առանց ինչ-որ մաշկի գույնը փոխելու, մեկ էլ դասում ենք շատ ուժեղ արևածներ առաջանում, մինչ հետևանքները բարդ են լինում։ Իսկ ինչ վերաբերում է օգտագործման համար որոշ պաշտպանողական բաներ, նո նախ եւ առաջ գուզենայի միջև այդ ասել, որ չի կարելի արևիտակ զագարեն համար ելնել լոկանքից հետո, այսինքն մաշկը պետք է ունենա իր պաշտպանողական շերտը։ Մի մեկ որ հատկապես որ օգտագործում ենք օճար, մենք հանում ենք բոլորը ճարպային եւ մնաց շերտը, որը պաշտպանում է մաշկը, եւ մաշկը այրվում է վտանգը եւ հետևանքները ունեն շատ ավելի ուժեղ։ Իսկ օգտագործել կարելի բազմաթիվ քսուկներ կան, բայց ես խորհուրդ կտայ օգտագործել բնական սովորական զեյթունի ձեթ, որը կարելի է ուղղակի մաշկը ամբողջ մի շերտով ծածկել, որից հետո ընդունել զագար, եւ զագարը նոմա շատ ավելի հարթ եւ հավասար, եւ բացի դրանից նա ստանում է հետը այն նյութերը, որոնք որ պետք է եւ բժշկուն ստեղ ասեց, եւ շատ կարեւորը, որ դա հասանելի է, այսինքն գարիկ չկա այդ թանկարժեք քսուկներ առնելու։ Իսկ եթե մաշկը չոր է, այդ մաշկի համար կարելի է օգտագործել թեյի Epuk. Այսինքն զավարկը թեյի պատրաստել եւ դրանով մաշկը ամբողջ մշակել, չորանալուց հետո կարելի է ընդունել արևի զագար, որպես բուժական, որպես օգտակար։
Եվ ոչ ուղիղ ճառագայթների տակ։
Դա անպայման, դա ուղիղ ճառագայթների տակ կարելի է, մենք ուզենք չուզենք գտնվենք ուղիղ ճառագայթների տակ, բայց պետք չի գնալ ուղիղ ճառագայթների տակ բարգել, որպես զագար ընդունել, պետք է օգտագործել ծածկած ինչ-որ պայմաններում, լավ կնի իհարկե ծառի հովը։
Այդիկին հարցնեմ, շատ փոքր երեխաների մասին եմ ուզում հարցնել, արևային լոգանքները հարկավոր են միջև 40 օրական։
Այո, արևային լոգանքները ընդհանրապես երեխային ցանկալի է, որ հենց սկզբից մի քանի օրական հասակից մենք, բայց 1 րոպե տևողությամբ, ոչ երկար տևողությամբ։ Արևային լոգանքը մի բան է, տանը պահելը իհարկե մի այլ բան է։ Եթե լոգանք ասելով նկատի ունենք, որ ծածկված է երեխայի միայն գլուխը եւ ամբողջ մարմինը բաց է, դա նկատի ունենք, ապա այդպես երեխային շատ քիչ կարելի է պահել եւ ստվերի տակ անպայման պահել երեխային, բայց երեխան կարիք ունի մաքուրոթի։ Իհարկե ժողովրդի մեջ ընդունված է այդ 40 օր երեխային դուրս չհանելը, մայրը դուրս չգա, եթե մայրը դուրս չի գալիս, մոր մոտ նույնպես վիտամին D չի արտադրվում եւ երեխային վիտամին D չի տալիս։ Իսկ փաստորեն առաջի 40 օրը հենց ամենաինտենսիվ աճի շրջանն է, գլխի ոսկրերը այնքան արագ են աճում այս շրջանում, որ եթե չի լինում բավարար քանակությամբ վիտամին D, գլխի ոսկրերը շատ կարող են փափկել մեծ ծրվածքների, կալցիումը եւ ֆոսֆորը չեն ուրեմն հասնում ոսկրերին եւ ոսկրերի հանքայնացումը տուժում է, դրա համար ոսկրերը փափուկ են լինում եւ առաջանում է այսպես կոչված ռախիտ հիվանդությունը, հա, որը աճող օրգանիզմի հիվանդությունն է, եթե աճող օրգանիզմին ավելի շատ վիտամին D է պետք, քան թե մյուս օրգանիզմներին, այդ պատճառով փոքր երեխան նա ավելի արագ աճող օրգանիզմն է, նայլ այդ վիտամին D-ի կարիքը ունի մեծ քանակությամբ։ Ուղղակի պետք է հիշենք, որ ժողովուրդը ասելով 40 օր, նա նկատի ունի, որ մենք երեխային պաշտպանենք շատ այլ մարդկանց հետ հանդիպելուց, այո, վարակներից, ինչու՞ չէ նաև երեխային հոգնածնելուց, որովհետև երբ որ մեծ քանակությամբ հյուրեր են գալի երեխային տեսնելու միջև 40 օրականը լրանալը, նրանք իհարկե կարող են իրենց հետ եւ մանրեներ բերել, բայց ավելի վտանգավոր է ուղղակի այդ երեխային չափազանց եւ մորը եւ երեխային չափազանց հոգնեցնելը, որովհետև երեխան օտար ձայներին, օտար հոտերին, տեսքին, օտար մարդկանց նա բավականին տհաճ ռեակցիա կարող է տալ եւ կարող է լաց լինել, այնքան միջև հյուրերը գնան, ընդհանրապես երեւի բոլոր մայրերը նկատել են, երբ որ տան հյուրերը են լինում, երեխան հենց այդ պահին հոգնում է եւ սկսում է իրեն ավելի վատ պահել, չարությունների անում նույնիսկ ավելի մեծ տարիքի երեխան, այլ փոքրիկները սկսում են լաց լինել, անհանգիստ են լինում եւ այլն։ Դրա համար ուրեմն ցանկալի է երեխային հանել դուրս, բայց ցանկալի չէ երեխան շփվի շատ մարդկանց հետ։ Հանել ուղղակի մեկուսի միտեղ, եթե ունեք բակ, կարելի է երեխային հանել բակ։ Ցանկալի շատ շոգ եղանակի երեխային դուրս չհանել, այլ հանել առավոտյան ժամերին, երեկոյան ժամերին, երբ որ հով է եւ երբ որ միջանցիկ քամի չկա, որտեղ ամեն դեպքում պետք է հիշենք, որ նորածին երեխաները հատկապես նրանք ինչպես շատ արագ տականում են, այնպես էլ շատ արագ մրսում են։ Դրա համար ջերմաստիճանը պետք է բարենպաստ լինի։ Աչքերին, գլխին արևի ճառագայթները չպետք է ընկնեն, գլուխը միշտ պետք է պաշտպանենք։ Իհարկե երեխան երկու կողմից հավասարաչափ ամբողջ մարմինը պետք է ասենք մի րոպե փորիկի վրա պառկած, մի րոպե մեջքի վրա պառկած, որ հավասար այդ արևային լոգանքը լինի, բայց ոչ երկար տևողությամբ։ Եվ նորածինների մոտ ամենայն դեպս ոչ մերկ վիճակում։
Ակնոցների ընդրության մասին ուզում եմ երկու բառ ասել։ Ակնոց վաճառողը ունի մի նպատակ՝ փող վաստակելու։ Ակնոցների ընդրության ժամանակ պետք է հետևյալը նայել, հատկապես երեխաների համար, որպես ակնոցը ծածկի ոչ թե աչքի առջևի մասը, այլ կողքերից էլ փակի, որտեղ դա ավելի դահաճ է եւ ավելի ուժեղ է ազդում։ Երկրորդը, բակին հագնելուց հետո դուք եթե նայեք հայելիի մեջ եւ բիբը պիտի չերևա, եթե չէ, որ մագնոսի մկությունը ճիշտ է ընդրված, եւ գույնի համար պետք է անպայման հոգտանել, որպես գույնը չլինի այնպեսի գրգռող, որտեղ կան մագնոսներ գրգռող գույներով, որոնք ուղղակի ցուցադրական բանի համար են, բայց ոչ թե արևից պաշտպանելու համար։
Եվ վերջին հարցը, այսօր ինչ սխալներ եք տեսնում, որ մասսայական են արևի հետ կապված, հա, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հետ կապված, որ կուզենայիք, որ շտկվեր։
Որպես էկոլոգիայի պակլոնիկ, ես կուզենայի առաջինը շեշտել, որ քաղաքը ինչքան կանաչի շատ լինի, ենքան քիչ կնի արևի ճառագայթում, անկան հեշտ կնի դուրսը երեխաներին արևի լոգանքներ ընդունելու համար, որտեվ պետք է ծարեր ունեն։ Երկրորդը, ես այսօր դիտողությունը նայ է, որ մենք այսօր ունենք հնարավորություն գնալ ծովապ եւ անպայման կարծում ենք, որ դա շատ լավ է, պետք է տանենք ու արևի դակ դապակենք, որպես չեմ ձմերը չի վանդանա երեխան, դա շատ սխալ է, պետք է իմանալ, որ մենք բացի արևից ունենք եւս ուրիշ շատ բաներ, դա կլիմայի փոփոխման, ասիկան մամիսային դաշտը, օդի մանրիների քանակ, այսինքն ալերգենների եւ անտիգենների քանակը, որտեղ որ խոնավ, որտեղ որ թաց անտեղ ավելի շատ են, դրա համար հատկապես երեխաների մոտ իմունային համակարգը դեռ պաշտպանված չի, պատրաստ չի ճիշտ պատասխանելու եւ հաճախ առաջանում են այսպիսի բաներ, ինչպես ալերգիկ բրոնքիտներ, ալերգիկ երևույթներ, այդ տեղում, որտեղ որ դրանք կնում են, այսինքն ծովա։
Եվ դիտի հարցնան, դուք ինչ եք նկատել, միգուցե կան սխալներ, որոնց մասին կուզենայիք, որ տեղյակ լինեին մարդի կարևի հետ կապված եւ երեխաների հետ կապված։
Երեխաներին արևի տակ հանելու սովորաբար մեր ժողովրդը սովորություն չունի երեխային պաշտպանելու արևից։ Ես շատ հազվադեպ եմ տեսնում, որ իրոք երեխաները գլխարկներ կրեն արևային կամ ակնոցներ կրեն արևային, բացի դրանից որոշ ծնողներ հակված են նույնիսկ շոգ եղանակի պայմաններում շատ հագուստ հագցնել երեխային, որը որ եւ կարող է ջերմային հարվածի պատճառ դառնալ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը եւ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այժմ Մաքս Լիբերտի մեր երիտասարդ գործընկերների օգնությամբ ծանոթանանք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ երիտասարդական նորություններին։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես? Մենք ենք։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Մանկական Եվրատեսիլն այս անգամ անցկացվելու է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում։ Եվրատեսիլի մանկական մրցույթի կանոնների համաձայն հյուրընկալող երկիրը նախորդ տարի հաղթած երկիրը չէ։ Մանկական Եվրատեսիլը հյուրընկալել կարող է ցանկացած մասնակցող երկիր, որը կհամապատասխանի Եվրոպական հերարցակողների միության որոշակի չափանիշներին։ Հայաստանյան նախընտրական փուլերն արդեն մեկնարկել են, մասնակիցներն արդեն վիճակահանությամբ պարզել են իրենց ելույթի օրը։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանն ասաց, որ դեռ նախընտրական եզրափակիչ հասնելու համար երեխաները պետք է մի քանի նախընտրական փուլեր անցնեն հայաստանյան ժյուրիի քննությամբ։
Առաջին 12-ի ելույթ ունենան սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդ 13-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 3-ին, դրանից դուրս կգան 8-ական երգեր սեպտեմբերի 4-ին, 16 երգ կհնչի եւ դրանից կմնան ընդամենը 10-ը, բոլոր 3 օրերի ժամանակ քվեարկելու է պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ SMS քվեարկություն չի լինել, SMS քվեարկություն լինելու է միայն եզրափակիչ փուլի օրը սեպտեմբերի 5-ին։
Մանկական Եվրատեսիլի հայաստանյան փուլերի հաղորդավար Արտակ Վարդանյանը պատմեց, որ ամեն տարի Եվրատեսիլյան երգերը մի տեսակ էվոլյուցիա են ապրում։ Պատճառն այն է, որ թե երեխաները, թե նրանց պրոդյուսերները փորձ են կուտակում ճիշտ Եվրատեսիլյան երգ գրելու հարցում։
Քանի որ ամեն տարի որ մասնակցում ենք Եվրատեսիլին, բնականաբար այդ պրոգրեսը նկատվում, որտեղ երեխեքը որ գնում են ընտեղ ու հերացակվում ամանկական Եվրատեսիլին, որ նայում են ու հասկանում, որ իրենք ինչքան աշխուժ լինեն, ինչքան լինեն այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, այնքան իրենք ավելի հաջողակ են լինելու բեմում, ու դա նաև մեծերի Եվրատեսիլում է։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլի երգերի առումով ընտրությունը շատ ճիշտ են կատարել երեխաները, ունելով նախորդ տարիների սխալը։
Այս տարի հայ երեխաներին հուզել են ամենատարբեր թեմաները, թե համաշխարային մասշտաբի, թե անձնական, զուտ մանկական խնդիրներ, կապված շունիկի կամ մայրիկի հետ։
Երգերը բազմազան են, կա ռոք բալլադ, կան ստանդարտ մանկական երգեր, որոնք մենք 20 տարի շարունակ լսում ենք, կան աշխուժ երգեր ժամանակակից ռիթմերով, երգեր կան օրինակ շունիկի մասին, ուսուցիչների մասին, Եվրատեսիլի մասին, համաշխարային խաղաղության ու գլոբալ ուրախության մասին։
Արևիկ խմբի ներկայացուցիչները մի քանի երգով են հանդես գալու նախընտրական փուլերին։ Կանոնների համաձայն երգերի բարերի եւ երաժշտության հեղինակները հենց իրենք են, մանուկները։
Արևի մասին եմ, ես էլի դստենք երգում այդ երգը, շատ ուրախ երգեր են բոլոր երգերն էլ։
Արևին է ներկայացնում, նկարագրում նրա շողերը, նրա ջերմությունը։
Դա մեր արևն է, երգն է պարքի հայ հայ, դա մեր բարևն է, դե եզերք լույսին, դա մեր արևն է, շունչ է տալիս հայ հայ, հայ երկնքում մտածում մեր մասին, իր ջերմությամբ կլինենք միասին։
Կտանես դու իմ երգ, գիտեմ ինչ շատ հեռու, չի հաղթի մեզ ոչինչ, երբ ինձ հետ ես դու։
Դորեմիականներն էլ պատմեցին, որ չնայած իրենց փոքր տարիքին մեծական զբաղվածության գրաֆիկ ունեն։ Երեխաներն իրենց օրերն անցկացնում են ձայնագրման ստուդիաներում եւ խոստովանեցին, որ պրոդյուսեր Նադեժդա Սարգսյանին տեսնում են ավելի հաճախ, քան ծնողներին։ Եվրատեսիլյան կրկերի միջով անցած փորձառուտիկին Սարգսյանը, բացի ճիշտ նոտաներ վերցնելուց եւ բեմական գաղտնիքներից, երեխաներին մեկ այլ կարեւոր բան էլ է սովորեցրել։
Նա միշտ մեզ հետ են, ապարապում է մեզ հետ, կարծես ավելի շատ նա է մեզ հետ մեր օրը անցկացնում, մենք շատ ուշ ենք տուն վերադառնում,
քանի որ պարի ենք տեսնում, քան մեր
մայրիկներին եւ այրիկներին,
երկի
եւ այլն։ Խորհուրդ է տալիս այն, որ մենք երբեք, ասենք, եթե չհաղթեցինք, չտխրենք եւ ավելի առաջ գնանք,
կարեւոր է մասնակցելը նախընտրականին, քանի որ արդեն հասել ենք, լավ է։
Դորեմիի մանուկները երգում են իրենց սիրելի երգչուհիների մասին, նմանեցնելով միմյանց մեկ այս, մեկ այն ամերիկյան փոփաստղին։
Երգը Pop Star է, կոչվում այդ աստղերի մասին է, Beyoncé-ի, Shakira-ի, Madonna-ի մասին, քանի որ մենք նրանց շատ ենք սիրում եւ ուզում ենք իրենց նմանվել,
այդ պատճառով այդ երգը գրել։
Այդ երգը որոշեցին
գրել։ Նմանացրել եք ձեզ ամեն մեկի ինչ-որ։
Այո, նա որպես Madonna, Rihanna եւ Beyoncé։
Beyoncé, aha, Madonna, aha, Shakira, aha, ուզում եմ դառնալ Pop Star Beyoncé, aha, Rihanna, aha, Lady Gaga, aha, do 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 do, oh, yeah!
Հայաստանյան եզրափակիչ փուլում կրկին կգործի 50-50 սկզբունքը, երբ հաղթողին կորոշեն ժյուրին եւ SMS հաղորդագրությունները։ Անաչառ արդյունքներ ունենալու եւ Եվրատեսիլյան բեմում լավագույն պատվիրակին տեսնելու համար Դիանա Մնացականյանը դիմել է Եվրոպական հերարցակողների միություն տեղական ընտրական փուլում SMS քվեարկությունը չկիրառելու համար։ Սակայն ԵՀՄ-ն Հայաստանի համար բացառություն չի արել։ Այս տարի էլ Հայաստանյան եզրափակչի մասնակիցների համար կարևոր կլինեն նաև հեռուստադիտողների SMS ձայները, սակայն դրանց քանակը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար որոշակիորեն կսահմանափակվի։ Դիանա Մնացականյանը պատմեց, որ նման քայլի դիմել են հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք։
Այն մտավախության պատճառով, որ կան ծնողներ, որոնք կարող են նրանց թույլ տալ ավելի շատ SMS-ներ ուղարկել իրենց երեխայի երկրի օգտին, եւ կան ծնողներ, որոնք դա չեն կարող անել, եւ որպեսզի հավասարությունը պահպանենք, բայց Եվրատեսիլի Եվրոպական հեռուստատեսողների միությունը դա մեզ արգելեց եւ ասաց, որ կանոնները բոլորի համար են։ Մենք դիմեցինք Նիկիտա Մոբայլ ընկերությանը, որպեսզի կարողանան իրականացնել SMS քվեարկությունը, գոնե մեր նշված սկզբունքներով եւ յուրաքանչյուր հեռախոսից, եթե առաջ թույլատրվում էր յուրաքանչյուր համարից։ 20 SMS, հիմա մենք իսկ կտրել ենք քանակությունը, դարձրել ենք 5 SMS։
Նախընտրական փուլերի ընթացքում ժյուրիի եւ հեռուստադիտողների համար կհնչեն 25 մանկական երգեր՝ տարբեր հեղինակների կատարմամբ, տարբեր թեմաներով ու լեզուներով, սակայն կա մի երգ, որ մասնակից երեխաները միասին են կատարելու։ Էլինա Չլինգարյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Արտակուրթային նույնիսկ ամենաթեժ սեզոնին մեզանից շատերը կամ ժամանակ չեն գտնում, կամ ֆինանսապես ի վիճակի չեն լինում արտակուրթ անցկացնել քաղաքից դուրս։ Այստեղ օգնության են հասնում արշավախմբերն ու կարճատև շրջագայություններ կազմակերպող ընկերությունները, որոնք երկրի սահմաններում բռնում են ամենատարբեր ճամփաները՝ Արագածի գագաթից մինչև Տավուշի լաստիվեր, Մաքենիսից մինչև Սատանի կամուրջ։
Փորձում ենք այնպիսի տուրեր կազմակերպել, որոնք մի փոքր տարբերվեն մնացածներից, այսինքն ընդգրկենք քայլարշավներ, ավելի հետաքրքիր զբոսանքներ բնության գրկում, ավելի շատ մոտենալ, մերձնալ բնությանը, հա, եւ շփումը երիտասարդների հետ հնարավորինս ավելի լայն լինի, ավելի հետաքրքիր լինի։
Դավիթ Դավթյան ճանապարհորդ արշավախմբի ղեկավարն է, որը ինտերնետում ամենատարածված խմբերից է։ Կազմակերպում է թեթև օրակարգով ընտանեկան արշավներից մինչև գիշերակաց արշավներ, օրինակ Խոսրովի անտառում։
Փորձում ենք հնարավորինս ավելի քիչ, հա, ուսումնասիրված, քիչ գնացված տեղեր, հա, լինել։ Թեկուզ եւ հուշարձանների առումով այդպեսի առատություն չլինի, կամ բնության, չգիտեմ, շատ ճոխ, հա, բնություն չլինի, բայց ամեն դեպքում երկիրը մերն է, մենք հնարավորինս ուզում ենք շատ ճանաչենք, շատ տեղերում լինենք։ Օրինակ շատ գեղեցիկ էր Հերհերի ձորը Վայոց ձորում, երևի շատ քչեր են եղել։ Ասեմ ձեզ, հետաքրքիր բնակավայր է Հերհեր գյուղը, եւ իր պատմամշակութային հուշարձաններով եւ բնական տարբեր հուշարձաններով շատ գեղեցիկ է։
Ուսապարկերով բեռնված արշավախումբը բարձրանում է լեռներ, իջնում ձորեր, գտնում լքված ամրոցի ավերակներ կամ դարերի հնության մատուռներ, մուտնկնելուն պես խարույկ են վառում, տեղադրում վրանները եւ միմյանց առաջարկում չխոսել օցերի մասին, գոնե մտովի սողուններից հեռու մնալու համար։ Դավիթով մասնագիտությամբ պատմական աշխարհագրագետ է, նաեւ արշավախմբերի զբոսավարն է։ Հաստատ ասում է, որ պատրաստ է ողջ կյանքում շրջել Հայաստանում եւ երբեք չի ափսոսում հերթական հանգստյան օրը ճանապարհորդելով անցկացնելուց։
Ես մի անգամ բարձրանում էի Հավուստար ու ճանապարհին տեսա մի պապիկի, մոտ 90 տարեկան մի պապիկ էր, որ բարձրանում էր Հավուստարի բարձունքը։ Ու ես համոզված եմ, ինքը ամբողջ կյանքը տենց բարձացել էր ու մինչև իր մահ ինքը էլի տենց բարձրանալու էր։ Այսինքն մարդու բնույթից է, հա, եթե ինքը սիրում է արշավել, հա, ճանապարհորդել, անկախ տարիքից ինքը նույն երիտասարդական այդ ավիոնով շարունակելու է նույն գործը։ Այդ տիպի մարդիկ հաստատ չեն ծանրանում, հաստատ ճանապարհորդելու չեն հոգնում։
Ինչքան էլ հրապուրիչ լինեն գեղամալերներն ու այս կամ այն ջրվեժը, որ հայտնվում է արշավորդների երթուղում, միևնույն է, այցելության ամենատարածված վայրերը մնում են գործող կամ պատմական հուշարձանի վերածված բանկերն ու եկեղեցիները։ Թվում է Հայաստանը իդեալական վայրը առաջին հերթին ուխտագնացություններ կազմակերպելու համար։
Քանի որ սովետական շղարշն է եղել, բիզնես հարաբերությունները չեն եղել, մարքեթինգը չի արվել եւ այլն, շատ քչերը գիտեն, այսինքն մի հսկայական աշխատանք կա դա մատուցելու հանրությանը։ Այսինքն պոտենցիալը Հայաստանի շատ մեծ է լինելու հայտնի սրբավայր կամ հոգևոր զբոսաշրջավայր, ավելի շուտ այդպես կձևակերպեի։
Արահետ զբոսաշրջային ընկերության նախագահ Լիլիթ Սարգսյանը նշում է, որ ոլորտում հսկայական աշխատանք կա անելու, և ծանրությունը հենց առաջին ընկերությունների ուսերին է, որոնցից դաշտում ամենատեսանելին հենց Արահետն է, մասնակցել է հոգևոր տուրիզմի մի շարք միջազգային ցուցահանդեսների, ունի վեբկայք, ներկա է նաև սոցիալական ցանցերում։ Հոգևոր զբոսաշրջային ընկերության գաղափարը վաղուց կար, իրագործման համար պլանները երկար մշակվել են, իսկ ընկերությունը գործում է արդեն 1 տարի։ Լիլիթ Սարգսյանը նշում է, որ իրենց աշխատանքը որպես հոգևոր զբոսաշրջային ընկերության մատուցման ճիշտ եղանակներ գտնելն է, որ օրինակ էքսկուրսիաների հանրահայտ վայր դարձած նորավանքը վերածվի հոգևոր զբոսաշրջության հետաքրքրության վայրի։
Տրանսպորտ ենք տալիս, զբոսավար ենք տալիս, ուղեկցող ենք երբեմն նշանակում, լինում է հոգևոր ծրագիր, որի մեջ մտնում է կամ պատարագի մասնակցություն, ասենք 4-րդ դարի մի բազիլիկ եկեղեցում, կամ համերգ ենք կազմակերպում հոգևոր երաժշտության, հայ հոգևոր և ժողովրդական, նայած եթե լինում են նաև դրսից եկած խմբեր, կարող ենք նաև դրսի դասականներ ներկայացնել։
Աստվածաբանական և ճարտարապետական գիտելիքներով զինված զբոսավարից բացի Արահետը փորձում է ապահովել նաև երաժշտություն, չգործող այս կամ այն եկեղեցին լցնելով հոգևոր երաժշտության վաղուց չհնչած նոտաներով։
Եթե այնպիսի մարդիկ են, որոնք առաջին անգամ են Հայաստանում, բնականաբար պիտի տեսնեն Էջմիածին, բնականաբար պիտի տեսնեն Գառնին ու Գեղարցը, Տաթևը, եթե կարողանում են ժամանակի մեջ ձևավորվել և այլն։ Հայաստանցիներն են շատ տարբեր, մենք համագործակցում ենք նաև եկեղեցական համայնքների հետ, որոնք կարող է գնալ մի այնպիսի անհավանական տեղ, որ եթե չես էլ լսել գրքերում, հազիվ ես գտնում, և իրենք ուզում են այդտեղ ուխտագնացություն կազմակերպելու, մենք դրա վրա ենք աշխատում, դա ենք մատուցում։
Արահետը իրականացնում է նաև արտագնա ուխտագնացություններ։ Ջրվեժի եկեղեցու համայնքին օրինակ օգնել է կազմակերպել ուխտագնացություն Երուսաղեմ, բայց և Արահետի ներգնա զբոսաշրջիկների և ճանապարհորդի արշավականների համար Հայաստանից դուրս գալը արդեն ֆինանսապես հաճախ անիրագործելի է։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եվ մեր կիրակնորդարտման ավարտին լուրերի համառոտ տեսությունը։ Շաբաթը օգոստոսի 28-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին տեղեկացնում է Ռեգնում գործակալությունը նույն աղբյուրի փոխանցմամբ։ Նախագահ Սարգսյանն այցելել է Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգված Ստեփանակերտի ավագ դպրոց։ Ռեգնումի աղբյուրները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա տոնակատարություններին, որոնք անցկացվելու են սեպտեմբերի 2-ին։ Հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրերը չպետք է անհանգստության պատճառ դառնան Ադրբեջանում, Բաքվում լրագրողներ Եդ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացման մասին բարբերաբար շրջանառվող լուրերին։ Ազիմովն ասել է. Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում ես եմ համակարգում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները և կարող եմ հաստատ ասել, որ Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի քննարկել։ Անցած գիշեր լուրջ ընթարումներ են տեղի ունեցել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի հայրենի Ցենտարոյի գյուղում, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ մոտ 30 հոգանոց մի խումբը լուսադեմին մուտք է գործել գյուղի տարած խումբը, հնարավոր է եղել վնասազերծել միայն Կադիրովի անձնական թիկնազորի միջամտությունից հետո։ Եվրոպական պետությունները ահաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիային չեն օգնում, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա խոսքով քուրդզինյալների ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը հենց Եվրոպայից է ստացվում, չնայած դրան ոչ Գերմանիան, ոչ էլ եվրոպական մյուս պետությունները, օրինակ Բելգիան, Ֆրանսիան և Նիդերլանդները չեն ընդառաջում Թուրքիային այս հարցում։
եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին. azatutyun.am.
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։